Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou,
Petrem Antlem
a našimi zajímavými hosty.
David Chmelař, absolvent fakulty architektury na pražské ČVUT, působí ve studiu Chmelař Architekti. Tvoří hlavně v Praze, oblasti severovýchodních Čech a Hronově. Věnuje se interiérům a exteriérům, do kterých rád zapracovává své oblíbené materiály – beton, sklo a dřevo. Volný čas rád tráví na zahradě a kdyby nebyl architektem, možná by navrhoval oblečení nebo umělecky tvořil jako malíř či sochař. Petr Antl, zodpovědný za výzkum a vývoj ve společnosti Saint-Gobain. Absolvent pražské ČVUT se stavebnictví věnuje už 30 let. Zkušenosti má i ze zahraničí, kdy několik let strávil v centrále společnosti ve Francii. Baví ho nové trendy a udržitelný přístup. Rád vyráží nahory, třeba jako dobrovolný člen horské služby. Co vás na architektuře baví?
To, že se jako svět zhešťuje. Že dochází k proměně okolí.
Vy oživujete prostory, jako třeba pražský dok. Jak těžké je dát brownfieldu novou tvář, nový život?
Doci, když jsme začali na tom pracovat, tak jsme byli první v území. To území bylo opravdu ještě jako nehostinná krajina, kde byly hromady recyklovaných materiálů po těch původních halách. A bylo to takové jako měsíční krajina. A postupem času bydlím v Karlíně, chodím tam běhat, tak mám z toho hroznou radost, když jsme jako supervizovali další etapy rezidenční, co tam staví a s investorem dlouhodobě spolupracujeme. Tohle byla jako první velká spolupráce a od té doby prostě spolupracujeme na plno dalších projektech, tak mám z toho hroznou radost, co se jim povedlo sehnat peníze, jak to tam dokázali proměnit. A to je radost být součástí týmu, který vlastně může takhle změnit kus Prahy. K obrazu v podstatě svému, když to přeženu.
Je radost tam pracovat?
No, já o tom dobře vím, protože my pracujeme, máme sídlo společnosti v Doku 2. A nutno říct, že když jsme se stěhovali do těchto nových prostor z místa, které bylo předtím v Malešicích, kde v podstatě nám jakoby nic nechybělo. V tom smyslu, že tam byla jídelna, byla tam veliký parkoviště, bylo tam to zázemí tak nějak. Tak najednou jsme přišli do nové budovy, která byla taková jako pocit, teď se za to nebudeme stydět, protože tohle to je něco, co se nám líbí a můžeme reprezentovat. Jo? A to řekli všichni, že prostě do té práce chodí rádi, protože se tam cítí líp. A to je, myslím, jako dobrá odpověď na to, jak jste to navrhli. Takže no, vám tím děkujeme.
Ani jsme to jako nedělali, jako spíš se spolupracuji s tím investorem, který udělal. To je autorem ty kancelářské budovy, co jste, tak jsou čtyři architekti.
Mm-hmm. Nicméně my jsme tam měli i možnost.
Ale ty prostory veřejné, co tam prostě všechno se jako prolíná, takže rozhodně to prostředí je takhle jako udělaný. A za mě jako soudobě správně. Navíc máte asi terasy, že můžete chodit jako k vodě.
Ano, my jsme jedna z těch budov jako v klínu, tak. Že vidíme na tu vodu. A je to hrozně příjemný, protože já si taky pamatuju ten prostor předtím, protože moje žena bydlela vody jak živá v Libni, takže vím, jak tam to vypadalo, ještě když tam byly ty staré doky.
Karlínu a Libni zdaleka se vyhnul.
Tak, v tom duchu. Myslím si, že i tímto prostorem se i oživil celý ten prostor a začíná to být jako, řekněme, více žádaná čtvrť. Jo? Už lidi tuhle ten příměr, co jsme tady říkali, nebudou tak jako cítit, protože to začíná být takový malý Karlín, což je fajn.
Podle čeho si vybíráte zakázky? Je to právě to, že můžete to takhle razantně změnit?
Máme jako hrozný štěstí v tom, že klienti chodí jakoby za námi a chodí pořád podobný okruh lidí. Oni se doporučují navzájem a díky tomu furt pracujeme kontinuálně s podobnýma lidma. Takže co přináší za témata, tak to rádi pro ně zpracujeme. To znamená, že spíš přicházejí zakázky za náma, než my bychom nějak aktivně záměrně se neúčastním soutěží, nebo když tak vyzvaných, protože mě to připadne, že to dehonestuje naši profesi. Že dělat někde jako zadarmo někomu práci, že to ani jeden z oborů, co znám, tak prostě to nikdo nedělá. A považuji to za chybu, že naše prostě Česká komora architektů k nás tomu jako vyzývá a tak nějak to podporuje. Já si myslím, že je to škoda.
Když se podívám nejen do Kalle Neugraf, nebo Neugraf, pardon, Four Block.
My jsme říkali čtyř blok, jakože český projekt.
Tak oni to jsou takové čtyři bloky možná, ne?
A přesně tak. Ten název vznikl je podle toho, jak je ten dům hmotově tam konfigurovaný. Je to území bývalý Tesly. Vyráběli tam obrazovky Tesla. A sousedí to s Kohinorkou. Na území Kohinor jsme zpracovávali taky studii. Teď ten projekt má pan Ziegler, tak rozhodně to je zase jakoby rozvojový impuls pro Vršovice, jak ho jakoby víc přičlenit k městu a posunout vlastně výrobu za město.
Mě tam zaujalo, čtyřblok používá pohledový beton, což u bytových domů není úplně obvyklé.
Je potřeba sehnat osvícený investora, který se toho nebojí.
Který vám na to kývne.
Který na to kývne a má tu kuráž vlastně předložit lidem do ty škály, kterou mají, jakoby i něco inovativnějšího, než je prostě standardní třeba nabídka. A myslím si, a mám z toho hroznou radost, kdy jsme tam provázel jsem nějakého dalšího klienta potom do mě, a opravdu za 5 let provozu ty společné prostory vlastně jsou netknutý. Já vůbec nechápu, jak to může být, protože jsme jim docela dost tam vymalovali tmavě zeleně, tmavě šedě stěny, kus to kombinujeme s pohledovým betonem, je pohledový strop. Že mně připadne, že ty lidi to tak nějak přijmuli, i se stěhovali, i to kupovali, tu nemovitost tím, že ví, jak to vypadá, že se jim to líbí, že jim to nějak konvenuje a že to mají rádi. A já si myslím, že ten faktor toho stotožnění se s tím, takže nekončí jejich domácnost a jejich majetek dveřma, ale vlastně i ta chodba je jejich. A proto tam nedochází tomu, co
třeba... Zbytek vám ten pohledový beton neprošel úplně.
No, oni ho neuměli tak udělat hezky. Protože když jedete s Švýcarskem nebo Rakouskem, tak každá opěrka u jakýhokoliv seníčku je provedená tak nádherně, že to tady jako v tom velkém množství... by to úplně snadno nešlo, nebo když tak za velkých jako cenových. Takže je potřeba najít plochy, které ještě za to stojí.
Jak materiál právě ovlivňuje celkový výsledek stavby?
No vy chcete tím materiálem říct nějakou jako myšlenku, doplnit vlastně místo, tam, co je pro mě důležité na ty práci, když je nejenom to udělat hezčí, ale jakoby podpořit genialoci toho místa, protože za mě je jako fajn, když ty místa mají různý charaktery. Takže nejedete na dovolenou, abyste stále ve stejném jako prostoru, jako odkud jste vyjela, ale chcete zažít nový zážitky. Takže to určuje volbu materiálu na ten dům, jaký vlastně chcete z toho docílit jako účinek. To znamená, že barvy, jakoby měřítko a množství hmoty, tak to všechno je dané jako tím, jak jako cítíte ten prostor. Má to samozřejmě víc jako variant, které jsou jako správné na to místo. Plno architektů dokáže udělat srovnatelně dobrý názor. A to je to, co nás jakoby, co nám dává jako inspiraci. Nebo jak
dokážete jako výrobce zaručit, že právě ten použitý materiál bude i po letech vypadat dobře. A nebo, že právě architekt bude vědět, jak ten materiál bude stárnout a jak se tudíž bude měnit?
No, to je geniální otázka. My se snažíme vyhovět přání architektů anebo projektantů ve všech možných směrech. Jedním z nich je například teď moderní i právě používat ten surový beton nebo řekněme, image toho betonu. Ta škála těch materiálů se vyrábí celá řada od těch secesních domů až po tohletu věc. A my například už dneska umíme udělat i zateplovací systém, kde na povrchu je něco, co se tváří jako beton a dá se to i tak i naimitovat, aby opravdu to vypadalo jako ta surová stěna. Tý vaší otázce, jak to zajistit, to je to, že musíme působit na architekty, aby nezapomněli na zásady toho, že jestliže nebudou tam skapávat voda tak, jak má, tak se to bude špinit. A může se to, samozřejmě ty fasády jsou někdy navržené tak, aby bylo je možné čistit, omývat a to je věc jediná, která to může zajistit, že to bude i leta dobrý a hezký, ale pokud se to nechá být a nebo nebude mít to ty prvky, které třeba, o kterých se snažíme mluvit s těmi designéry, tak to pak rychleji stárne. Ale to není věc toho materiálu takového, ale té fyziky a té mechaniky toho deště a toho spadu a tak dále, ale jako máme radost, když můžeme s těmi lidmi o tom diskutovat, protože to není o tom, že bychom se nechtěli tomu vyhovět, ale abychom tomu vyhovili správně.
Myslím, že hlavně pro toho majitele je důležité, aby to bylo pořád kvalitní. Takže bych jako si myslel, že jedno z hlavních témat je, jak ty domy udělat, aby byly stále funkční a stále nějak esteticky pevný, neměný, protože jako dokážeme udělat efektní stavbu, která
už
vydrží
chápu, proč beton.
Tak pracovat s materiály, které vytrvají, protože v tom já vidím udržitelnost, že se používají kvalitní věci, které se nebudou obměňovat, protože to je ten odpad, který nechcem produkovat.
Já taky chápu tu udržitelnost i v tom smyslu, že to udělejme jednou pěkně tak, a pořádně, tak, jako tak, to dělají v tom Švýcarsku například, jak jste zmiňoval. Protože potom to je pořád, to má svoji kvalitu a nemusíme se k tomu vracet a potom třeba nemusíme to dělat znova a znova. A i v tom je kus té udržitelnosti, nejen v tom, jaký materiál použiju. Samozřejmě my se snažíme i materiály už vyrábět v tomto duchu té udržitelnosti a z recyklovaných surovin a podobně. Nicméně já to cítím i v tom, jako té delší užitnosti a funkčnosti, ale to je zase potom na architektech, aby to bylo tak navržené, aby to mělo nějakou delší životnost.
Stavební fyziku my jako nějak nepřemluvíme, ta je daná. A je potřeba jenom jako dodržovat ty pravidla a nesnažit se jít proti srsti. No. Některé stavby zrovna nejsou úplně a je vidět, že po první zimě...
Vám to líto, protože to není v tom materiálu. To zkrátka po první zimě bude mít šmouhy a pokud to nebude opraveno nebo umyto, tak to už nikdy nebude lepší. Jo? Takže...
V tomhle ale může být záludné sklo, jak stárne, stejně tak dřevo se mění. Jak uvažujete při navrhování konkrétního materiálu právě o tom, jak bude stárnout?
No, sklo bych dal do kategorie, že se nemění.
No, když se špatně čistí.
Že to vydrží. No tak jo, dobře. A samozřejmě uniká plyn z těch vnitřních prostor. Takže, ale nemá to takovou jakoby omezenou životnost jako třeba dřevo, u kterého vždycky klientům říkám, že musí počítat s tím, že dozraje. Že neříkáme stárne, ale zraje. To znamená, že na Rakousku je pěkný, že ty domy jsou opršený a že prostě je to krásně jako flekatý. A to si považuji za hezký. Tak je jenom potřeba si i přizpůsobit jakoby tomu volbě toho materiálu a vědět, jak to bude vypadat prostě po nějakým čase.
Mimochodem, vaším velkým vzorem je Eva Jiřičná. Co vás u ní inspirovalo?
Tak mi se líbí, jako fyzicky. A pak se mně hrozně líbí jako toto nasazení a vůbec, že se dokázala prosadit a ta práce je prostě jako něčím jako geniální, že to nejde vymyslet. Že někdo řekne, že dělá jenom interiéry, ale to jsou prostě takový jako mikrosvěty, tak jako vyspekulovaný, že to je úplně jako geniální pro mě. Tak to se mně jako na tom líbí.
Mě napadlo u toho skla. Jak spolupracujete s architekty? Jak vypadá ta spolupráce? Přicházíte vy za výrobci, chtěl bych tam něco takového, šlo by to vyrobit, anebo naopak vy přicházíte s nápadem a vy pak si vybíráte, jak to funguje?
No, prakticky to funguje tak, že my máme snahu s těmi architekty mluvit o těch věcech, je strašně špatně chytnete, oni většině nemají čas a tak, ale je mylné si představovat, že výrobní koncern vyrábí materiály na sklad a ty potom nabízí a nebo nějak přemlouvá ty lidi, že by si je měli koupit. Tak to není. My musíme se pokusit přijít na to, co je v trendu a co máme vyrábět, a jakým směrem se vydat a kde něco vyvinout. A to je konec konců to, co nám ty architekti můžou říct, protože mají nějakou svoji vizi. To je jedna věc. A druhá věc, proč s nima jsme ve styku, protože oni logicky nemohou všecko do detailu znát a ty naši technici, kteří jsou v těch jednotlivých divizích, jsou hlubokými specialisty a umějí všechny detaily a ty potom místo toho, aby to hledali v katalozích a tak dále, když jsou povoláni, tak jim umějí dobře poradit a říct, tady jsou tyhle varianty a tyhle varianty a použijte takovou sestavu a jinou. A v tom si myslím, že je ta, řekněme, ta pomoc toho, těch výrobců, že to není jenom o té výrobě v té fabrice, ale právě v těch technicích, kteří potom to takhle propojují.
To je takový celoživotní cyklus vzdělávání v oboru. Se pořád dozvírá toho materiálu, že si uděláte nějakou jako knihovnu materiálu, kterou máte v hlavě jako někde, někdo na střední škole průmyslový, někdo až na výšce. A tím operujete. A je potřeba trošku jako přibírat nové informace, že se ty věci vyvíjejí, že u někoho je docela vidět, že třeba strnul a už neumí dál. A to je fajn, když někdo jako nás obohatí. Ale samozřejmě to nejde dělat pořád, protože vždycky z konkrétní věcí se snažím získat, jakoby, co se vyvinulo v tom odvětví, nějak jakoby, povědomí. A...
Dělají se semináře a je logický, že skutečně jak přibývají ty materiály, my taky opouštíme starší věci, děláme nový. V tom koncernu například je, řekněme, i jsme, máme nastaveno, že 20% materiálů musí být mladší 5 let, takže aby ty inovace tam přicházely. Jsou tam i metody, jak inovovat a jak ten inovační proces nastavit. A to všecko ale jde ruku v ruce s tím, řekněme, s tím průzkumem v tom poli, protože to je, na co bychom rádi reagovali. A je to jako celoživotní vzdělávání. Když jsme mývali Rochlovy tabulky za našich časů, kde jste všecko našla, a dnes je toho taková spousta, že i sami už máme mezi sebou rozdělenou činnost a víme, že ten je specialista na sklo, ten je specialista na sádrokarton, ten další na fasády a tak dále, takže máme to takhle nastaveno.
My jsme se bavili o tom, že v tom použití materiálu správného vidíte udržitelnost. Jak jinak vnímáte udržitelnost u budov, která je čím dál tím větším tématem? Jak jinak s ní pracujete?
No tak, jak jsme říkali, je důležitý jako za první volba toho materiálu a pak je forma, jak ho použijete. To znamená, za mě je furt jako, mám nějak v sobě, že kamenný dům, který předrží 100 let, tak se může jednou za 20 let vyměnit technologie, které se mají snadno z toho domu výjmout, ale ta kostra, to, kde je schodiště a jak jsou ty prostory orientované na světové strany, tak to, když vezmeme starý historický města, tak to tam prostě pořád je. A když jsou ty domy dobře udělané, tak se dají krásně opravovat. Je to prostě jenom tam vyměníte nějakou jako šlupičku nebo nějakou součást, ale furt ta kostra prostě zůstává. A to je pro mě jako doklad, že ten dům byl vymyšlen dobře, protože já jsem byl fascinovaný, jsem byl dům u Zlatého zvonu, je to gotická stavba na Staroměstském náměstí. A tam je prostě zima v ty dole, takže měli sklad prostě na jídlo. Nepotřebovali klimatizaci, protože s těma zdma to prostě byli schopni docílit. A za mě selským rozumem ty domy jsou, je možný prostě stavět tak jako po srsti, nedělat to prostě prosklená administrativa, když vyrostla na Brumlovce, jak jsem říkal, tyjo, co to je jako za neúplně šťastné řešení, že na jich udělám prosklenou fasádu. No takže po prvním roce se objevilo, tam měli daný různý krabice zatím. Tak to beru jako že špatný směr. Takže dobrý směr za mě myslet na fyzikální, prostě na plnou faktoru a do toho domu už záměrně nedávat něco, co bude vyžadovat větší péči, víc energie. Takže nejvíc jakoby úsporný je to vůbec jako nespotřebovat. Takže jako nejde o to vyrábět ekologičtější energie, ale prostě ji nespotřebovat. Chodit ve městě, já sám bydlím v Karlíně, chodím všude pěšky, jezdím MHD. Někdo dělá, jakože to je jasně, jakože nedostatečně, ale za mě je to přesně ten způsob, jak by lidi mohli přemýšlet, že nespotřebovat, než vymýšlet.
U vás samozřejmě udržitelnost bude primárně v těch materiálech.
No, když to přesunete na tu výrobu v podstatě, tak od ty myšlenky nespotřebovat, je to pak krůček k té recyklaci. Máme velkou snahu.
A u mě to
Například sádrokartonové konstrukce už děl z velké části recyklovat. Nyní se staví linka nová na výrobu izolačních hmot z minerální vaty, kde se bude moct recyklovat. A tak dále, protože i sami se dostáváme už do fáze, kdy nebude dostatek například kameniva pro omítky a tak dále, a že bude potřeba přemýšlet o tom, jak to nahradit, nebo jak to skutečně zkusit znova vrátit do procesu. A to už se stává součástí těch analýz, které k těm materiálům máme, protože jsme se zavázali jako společnost do roku 2050 pro uhlíkovou neutralitu, což je opravdu ďábelský závazek, ale skutečně to krok po kroku se děje a znamená to nacházet nové technologické procesy, notabene i toto využití materiálu zpětný, a tak je to taková kostrá mozaika, kterou je potřeba naplňovat. Takže je to ten pohled, samozřejmě architekt má vize a teď zatím je prostě najednou nějaký prvek, který se od jak živá vyráběl, tak zase ono se to musí sejít někde společně, což je tak, o co se snažíme.
Já se zase trošku asi odtáhnu od těch materiálů, ale když jste řekl vize, v Neografu je komunitní prostor. Čí to byla vize? Čí to byla představa? Proč je tam?
Přesně to jsou ty naši investoři, kteří mají ty vize a chtějí to. Takže za mě naprosto správně je potřeba, když vlastně jsme schopni jako přetvořit takovou velkou část města, myslet na to, jak ty lidi tam budou vlastně fungovat, co jsou jejich základní potřeby. A je to už jako léty ověřená věc, že když byl blok, tak měl vnitřní prostor, tam se ty lidi u těch sušáků potkávali, bouchali tam koberce. A to jakoby ty požadavky furt jako u těch lidí jsou stejný, že jo? To potřeba být v teple, v suchu a mít sluníčko, tak to je pořád stejný. No ale samozřejmě se musí potkávat. A teď je ta doba taková, bych řekl, jako technologiema celá zrychlená, jsme schopni komunikovat, aniž bychom se viděli. Ale jako je to nutnost naše, takže my to potřebujeme. Tak to vyvolalo komunitní vlastně terasu na střeše, máme dole saunu, fitness centrum, je tam recepce a to od toho si já slibuju, že ty lidi mají vlastně se znát. I třeba u nás jako v baráku to nějak jako funguje, že se potkáváme, zdravíme se. Prostě do nějakých jako 100 bytů, pan Gell jako vyskoumal urbanista, žijící Holand, že to jde se s těma lidma ještě znát fyzicky. A proto, když děláte větší území, tak je potřeba počítat jako ty hnízda po těch 100 bytech, který můžou mít společný zázemí, můžou prostě používat svoji komunitní zahradu. A to, jako vůbec téma komunitní zahrady. Já sám jako rád zahradničím. Považuji to za jako hrozně jako jako pro relax i pro nějaké takové jako oživení celkově. Pozorovat, jak příroda se proměňuje. Jako vidět, jak teďka to všechno raší, tak jsem to jako s nadšením byl o víkendu zkontrolovat, co nám kde jako pučí a co bude potřeba ostříhat, že už je to jako odkvetlý a tak. A to si myslím, že dopřát lidem ve městě je proto, že jdou prostě ulicí, kamena, všude to, že to je hrozně jako obohacující a že to je prvek nemít vlastně jehličnatý stromy, třeba jako za mě taková jako hloupost, ale mít tam stromy, který opadají, který na jaře vykvetou, vyrostou lístečky a vidět ten cyklus.
Mění se v průběhu toho roku.
A mění se to. A v létě prostě stínějí ten dům, protože mají listy a v zimě nestíně, takže tam jde víc světla. Myslím si, že to všechno jako funguje. Že my jsme měli chalupu a tam byla jabloň a ta jabloň fungovala od severu vlastně jako taková izolace, že do ní tolik nefoukalo. Takže když byla olistěná, tak to bylo znát, když nebyla listy, tak to bylo znát. Tak takový jako principy pořád mít v hlavě.
Slyší na to investoři?
No tak já myslím, jako slyší.
Ti vaši potřeba... jsem pochopila asi jo.
Ano, daří se a samozřejmě jako masa to dělá nějak, ale je potřeba pionýrsky prošlapávat a myslím si, že jo, že rozhodně, když to vezmu od revoluce, tak je ten pokrok jako markantní. Ale furt bych řekl, že ten postkomunismus tady jako je cejtit, že prostě lidi nemají vztah k prostoru, je plno veřejného prostoru, který nikomu nepatří. Takže třeba na sídliště si myslím, že největší problém je, že ty prostory vnitřní nemají konkrétního majitele, konkrétní využití, že by mohla za mě být cesta je rozčlenit, aby patřili k těm společenstvím, co tam bydlí, co to vlastní ty domy a nějak v nich vybudovat, nebo tímhle způsobem v nich vybudovat tu potřebu se o to starat a mít to hezký. Protože samozřejmě budou všichni, nebo bydlí většina lidí v nějakých jako aglomerací, kde je jako hustší zástavba a podle mýho by měli mít s tím místem jakoby vztah, nejenom, že to končí dveřma jejich bytu, ale že to je ta chodba, kde prostě nenechám nepořádek, nebudu tam mít výstavku nějakých věcí, které jsem chtěl vyhodit, ale ještě úplně nevím. A to i před domem, že jo. Tak a přitom ty sídliště, když bych vzal, tak jsou velkoryse dimenzovaný. Tam jako je to fajn, tam je plno zeleně, takže to je jenom jako jít o krok dál a samozřejmě z pohledu městské samosprávy, z pohledu magistrátu třeba v Praze, myslím, že Kampr dělají vlastně výbornou práci. I vlastně jsem viděl hezkou studii na Černý most. My jsme dělali takovou jako bytovku na Černý most. A tam, když si to procházíte, tak dost toho jako nehezkýho si ty lidi tam vytvořili sami. Ty domy jsou dostatečně daleko, je tam hodně světla, i hodně zeleně, i by to šlo dosázet, nějak obnovit, prořezat, ale tak apelovat.
Baví vás víc navrhovat domy nebo veřejný prostor?
Je to dohromady, já to ani nemám jako v hlavě jako rozlišený. Je pro mě interiér, dům.
Park Antonína Jiráska v Hronově.
Jo.
Náměstí.
Tak. To je takový hrozně jako dohromady. Takže za mě to je komplexní věc a nevidím moc rozdíl mezi jako interiérem, velkým domem i veřejným prostranstvím. Vždycky pracujete s nějakým jako funkčním využitím, s materiálem, na který máte. Máte to pro nějaké využití, dáte k tomu novou funkci, něco zachováte. Takže je to furt jakoby taková šachová partie. A je jedno, jaký to má měřítko.
Když navrhujete veřejný prostor, co vás inspiruje? Pokud jsem správně pochopila, tak třeba náměstí v Hronově jste navrhoval pro sebe.
Já to tak jako říkám jako bon mot, že jsme hodně práce dělali v Hronově, odkud pocházím. Byl jsem tam teďka už 24 let, jsem ve stavební komisi a 16 let jsem ji ved. Teďka je tam špatná garnitura, tak s nima já nechci bejt. Tak až se to spraví, tak doufáme, že zase navážeme a budeme dál kultivovat ten prostor. A povedlo se opravdu postavit zimní stadion, náměstí, ulice jsme upravovali, zateplilo se 8 areálů škol a to všechno. Když se drží jako koncept, tak je to fajn a pro to město to bylo hrozně jako, si myslím, jako přínosný, když samozřejmě můžou být jako hlasy i opačný, jsou vždycky. Tak ale obecně si myslím, že to je jako fajn. A vy jste se ptala...
Co vás inspiruje? Jestli to děláte tak, jak by se to líbilo vám, tak, jak by vám tam bylo příjemné?
Já to chci, aby to bylo hezký, aby to ty lidi měli rádi, aby se tam dobře cítili. A furt mám v hlavě, že tady máme nějaké jakoby něco stihnout, doběhnout. Takže si představuji, jak žijou v Berlíně. Jak žijou, když prostě někde cestuju. Tak to myslím, že je ten způsob života, jaký bych rád se ho dožil u nás. Aby nebyla nevraživost, aby lidi na sebe netroubili, když prostě někdo zrovna nejede dostatečně rychle. Když prostě, jo, taková ta hrubost. A to si myslím, že už začíná tím, v čem se ty lidi, v jakém prostředí se pohybují, tak je to ovlivňuje a nějak to nasávají. Prostě nekecat, když jako se dá beton, tak musí je beton, ne imitace betonu. Takovýhle jako detaily si myslím, že na ně fungují. A hlavně to má být všechno za mě klientsky přívětivý. Do minulá vláda jsem vůbec neměl pocit, že dělají něco klientsky přívětivého. Nebyla žádný jako, jo, když budu hodně. A to jsou takový detaily, že prostě myslím na ty lidi. Takže když jste někde v Německu, tak vidíte, že je to hrozně intuitivní. Jo, že se můžeme posmívat Američanům, že to mají všechno, jako že nedávejte kočku do mikrovlnky, ale to je pro mě jako přívětivý, prostě nejsou všichni stejný, někomu to úplně nedocvakne, to je jako blbý příklad, ale když je vlhká podlaha, tak tam dají stoličku. A už to, jakože vlhko, tak to si myslím, že se má tím prostředím těm lidem jakoby zprostředkovat.
Tak si říkám, jak v mnohem méně umělecké profesi vývoje materiálů můžete být klientsky přívětivý nebo dělat věci pro sebe?
No, pro sebe, no. Tam to už tak pro sebe není, ale pořád ta myšlenka...
Taky si můžete říct, takovouhle fasádu bych chtěl.
No tak to rozhodně ano, protože za tu praxi vidíte řadu těch nápadů, které prošly těmi stavebními firmami a realizací a vidíte, kde se to povedlo, kde méně. Takže se to dá ovlivnit a dá se to ovlivnit například tak, že když někdo přijde k nám do firmy, tak se třeba jde poradit o těch barvách. Ne, že bychom byli odborníky, ale pořád umíme říct, k sobě patří tyhle dva odstíny, nikoliv tyhle dva, které jsou od sebe daleko a to by se tlouklo. A někdo třeba, když to se zdá být jako prkotina a mnohým jako banalita, tak máte potom radost, když se povede třeba takovej návrh jako přesvědčit toho člověka, aby to aspoň vypadalo slušně po této stránce. Pak logicky, když se navrhují materiály, tak vždycky myslíme na to, aby byly nejen, řekněme, přívětivý pro ten výsledek, ale i pro ty, kteří to zpracovávají. Tam to musí chutnat i těm stavařům, kteří to dělají. Protože kdyby jim to žralo ruce, nebo kdyby to neuzdvihli, když to přeženu, no tak samozřejmě od toho rychle otečou. Takže to je taková jiný pohled na stejnou věc, kdy de facto ten sled těch věcí, věcí je takový, že od toho, od té první myšlenky, abych vyhověl přání například architekta, dojít až k tomu, jak ten materiál má vypadat, kolik ho bude potřeba, jak se bude s ním pracovat a tak dále. A to je součástí té naší dílny, která tam na veškeré ty materiály je, takže asi tolik k tomu.
Když jsme u tvorby, dočetla jsem se, že vaší vysněnou stavbou, kterou jste ještě nedělal, je koncertní síň. Co vás na ní láká?
No, tak já mám rád hudbu. A teďka, když se zeptáte, tak je vlastně soutěž, jo, na koncertní síni, který se neúčastníme, protože jsme neměli jako na to kapacitu. Navíc si myslím, že opravdu je dobře, že jsou vyzvaný jako zahraniční kanceláře, který mají s tím zkušenost a budou umět to prostě udělat. A nejde udělat koncertní
A teď na mysli tu Ostravu? Nebo
ne, teď Vltavskou filharmonii.
Vltavskou v Holešovicích. Tak ano, tak tam jdeme kostel. Třeba se nějaký najde, jakože vysněný. A no tak chrám hudby, jako prostě něco nehmotného, myslím, že to je jako tak jedinečná věc, která jako ta práce nechodí jako často, že jo, to není věc, že by jich bylo hodně.
Tak se budeme těšit na nějaký chrám hudby. Konec konců to nemusí být ani ta budova pevná, ale krásné místo. Děkuju.
Děkuji.